čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou schúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je utorok, 14. januára, ledna. Opäť sa vám prihovára Janka a Peter zo štúdia RAJ. Vítam vás pri počúvaní 17. časti relácie 13. komnata. Vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem ti za privítanie. Je to čest byť tu 17. krát. Takže vítam aj všetkých poslucháčov takisto a dnes to dúfam, že bude zase zaujímavé, lebo našou hlavnou témou bude zase hovorenie o láske. Pozrieme sa lásky na zuby, pozrieme sa, čo to je. A pripravte si aj papiere poznámkové zošity, lebo to bude niekedy náročnejšie. A súčasne chcem vám povedať, že som poprosil Janku, aby mi skákala do reči, aby ma zastavovala, lebo mali sme také podnety, že je to zaujímavejšie, keď mi dáva častejšie Janka otázky. Takže uvidíme, čo z toho bude, tak pre prípad vám to hovorím dopredu, aby ste ju nepovažovali za zlú moderátorku. Ona je perfektná moderátorka.
Ďakujem, ďakujem. Tak uvidíme, či si necháš skočiť do reči.
No to, tak to si uvidíme, či si nechám skočiť do reči.
Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude už o týždeň 21. januára ledna 2025 opäť od 19. do 21. hodiny. Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Skype, vyhľadajte si SVZS Studio RAJ alebo mailom na svzs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Opäť začíname otázkami od poslucháčov. V minulej relácii sme slúbili nášmu poslucháčovi Mirekovi, že mu odpovie Peter na jeho otázky. Mirek napísal: Petr v poslednej časti 13. komnaty žíkal, že ruský cár porazil Chazárskou žíši. Je to tak? Nebo Chazaři dobili Tartári a zmocnili se tohoto území a původní obyvatele jsou mimo mísu. To tak vypadá. Zdravím a budu poslouchat.
Irek, ďakujem ti za ako túto otázku, ale musím sa ti priznať, ja si vôbec nepamätám, že by som v nejakej relácii o niečom takomto hovoril. Neviem, ale už teda, keď si tú otázku dal, tak aby som sa vyjadril. Akože téma Chazarov ako takých a Židov ako takých je tak dopletená a tak povymýšľaná, že ja by som sa akože s nejakými Chazarmi vôbec nezaoberal, oni existujú teraz. Ale pred 1000 rokmi mne to vychádza tak, že nič také nebolo. To je celé jedna veľká lož, celé tie dejiny popremiešavané, domotané a ako hrabať sa v tom, konkrétne v tomto období a v tom, čo nám tu podsúvajú o nejakých Chazaroch a neviem čom, tak neriešil by som to nejako. Není to priorita. Sú oveľa dôležitejšie veci, ako sa zaoberať takýmito podružnými témami a dávať im pozornosť.
Áno. Potom Mirek ešte napísal niekoľko otázok, takže budem ich klásť postupne. Mám otázku, jak to, že všechna miesta v Čechách vznikla okolo roku 1300 a s tým väčšina staveb, co tu bylo předtým? To je...
Toto by som potreboval presnejšiu tú informáciu, že čo je to okolo roku 300.
1300.
No, tak čo je to okolo roku 1300. Kebyže si to zoberieme na Slovensku, že o nejakých, že vznikla v 13. storočí, po roku, ja neviem, 1250 alebo koľko, tak to by bolo už zaujímavejšie, alebo presnejšie, lebo nepamätám si, kedy to bolo 1242, bola bitka pri Mohači, či nie pri Mohači, už ani sám neviem. Tartári, sa mi to pletie s Turkami. Tak si to už nepamätám, ale vtedy, v podstate tu bola trestná výprava východných Slovanov, čiže Tartarov, kvôli pokresťančovaniu a všetky tieto veci, no boli tu 2 roky a urobili takmer 2 roky a narobili tu dosť vetry, čiže likvidovali kresťanov ako tých veľmožov a cirkevných predstaviteľov a tak. Takže kresťanov nie v dnešnom ponímaní, ale v zmysle gréckého náboženstva, čiže to bol Osiris Dionys, nie Kristus Ježiš, ale Kristus Dionys, alebo predtým v podstate Osiris. Tak to, že u nás dali nejaké nové mesta, že vzniklo nejaké obdobie, alebo že to sa vtedy začali písomné zmienky objavovať, to by som sa ani nedivil, lebo potrebovali to obdobie vymazať. Ale čo sa v tých Čiech, neviem presne, o čo tam šlo, ale všeobecne tie mesta tu boli aj, alebo tie miesta, o ktorých sa hovorí, že neboli, boli aj predtým. Pravdepodobne je možné, že išlo z nejakého dôvodu o zmenu zápisov iba. Alebo prepísania, jak sa to robilo veľakrát. Ale neviem skutočnú príčinu, príliš veľa o tom málo viem, aby som sa vedel na to pýtať.
Dobre, ďakujem. Ďalšia otázka od Mireka. Kto byl Karel IV? Je to najväčší Čech dle ankety v Česku, přitom prvním byl Jara Cimrman, vymyslená postava, a tak její hlasy museli anulovat, to charakterizuje lidi.
Ja by som to povedal tak, akože sklamem Čechov, ktorí si idealizovali Karola IV. Je to ináč veľmi dobrá otázka práve na neho. By som povedal, že vrah, násilník a zlodej, ako väčšina bola kráľov v takomto období. Ale prečo z neho urobili takú veľkú postavu? Čo bol Karol IV? Kedy žil? Bol to verný syn vtedajšej cirkvi. Čiže bol to priamy vykonávateľ, výkonný manažer, ktorý spravoval České kráľovstvo pre Svetú stolicu ako jej majetok. Svetá stolica vznikla v roku 1250. Karol IV. Žil 1316 až 1378. Čiže nič mimoriadne nebol. Bol rímsky cisár, cisár Svetej Rímskej ríše. Čiže nielenže České kráľovstvo, ale Svetá Rímska ríša, čiže bol najvyšším manažerom Svetej stolice. A to nemohol byť hocikto. aj králi po ňom boli to, napríklad ten Václav IV., čo bol po ňom, jeho syn alebo Žigmund Luxemburský. Všetci boli cisári Svätej Rímskej ríše, ako Luxemburgovci. A to už niečo o sebe hovorí. Čiže verný syn, dnes by sme povedali verný syn katolíckej cirkvi. Dnes by sme to povedali tak. A aby mohol byť verný syn, tak to musel byť riadny lump. To ináč by to nemohol robiť. Ale prečo z neho urobili takého humanistu? Takého veľkého človeka, osvieteného, čo mal vízie a neviem čo všetko. No lebo si musíme pozrieť, čo sa dialo, kto začal žiť za jeho života. Životy ktorých ľudí sa prelínali s jeho životom a ich hlavné vystúpenie nasledovalo po jeho smrti. Bol to Jan Hus. Ten žil 1369, čiže 1378 zomrel Karol IV. A Jan Hus bol upálený 1415. Čiže období po ňom, a to bol kráľom Václav IV. Jan Žižka, aj rímsky cisár, Jan Žižka 1360, sa hovorí, či niekedy vtedy, je zase Karol IV. 1378 zomrel. A Žižka sa hovorí, že zomrel 1424, čiže zase po ňom. A o čo tam išlo? Husiti, hej, táboriti. V podstate neboli to žiadni vojaci, žiadni násilníci. Išlo o, ako by som povedal, voľné pokračovanie alebo o obnovenie princípov detí svetla, katarov. Tých v podstate 1250, čiže o 100 vyše nejakých 120, vlastne vyše 150 rokov, takmer pomaly 200 rokov, no 1250 a upálenie 1415, no. Čiže bola tam dosť veľká medzera, kedy zlikvidovali 1242, či kedy to bolo, keď padol hrad Monsegur ako posledná katarská pevnosť, keď ju križiaci dobili. Čiže a husiti aj táboriti boli presne nasledovníci, alebo čo vyznávali úplne iné princípy ako kresťanstvo. Vyznávali tie princípy práva sláva alebo svetla, to je jedno, ako to volali. A deti svetla, nositelia svetla, čiže poznania, ktoré vtedy pri katároch to bola Svetlá Mária, a tu mi to vychádza tak, že to bolo tá predposledná inkarnácia vedmy, ktorá bola zomrela 1342. Čiže je tam prelinanie v podstate dosť veľké, že krátko potom, ako zomrela, ona pôsobila v Rujane. Čiže ona priniesla nové poznanie, nové proroctva o tom, čo sa bude diať k poslednej inkarnácii vedmia stvoriteľa. A tie veci sa moc nezachovali, ale to, ako zatočili s tými táboritmi, ako ich vylikvidovali, ako v podstate viedli proti ním zase križiacké vojny, tak ako viedli v tej Okcitánii, v Južnom Francúzsku. Oni nebojovali, hovorím to, ten film Jan Žižka, čo spravili, tak to je úplne akože dezinformácia čistá. Čiže oni nepachali násilie, nebránili sa násilím. Takže boli vylikvidovaní a v tábor potom niekoľkokrát po sebe, už neviem, či dvakrát alebo trikrát zhorel, aby sa nič nezachovalo. Aby úplne, čo si ľudia náhodou nechali, nejaké pamiatky alebo čo, sa nezachovalo. Nič sa nezachovalo. V múzeu v tábore, je tam sme sa zoznamili s Jankou, druhý, tretí, minulý rok. A keď som tam bol v tom múzeu, toľko portrétov Jana Žižku tam bolo, že som z toho šiel do kolien. Na každom vyzeral inak. Čiže ani jeho portrét sa nezachoval, ako vyzeral v skutočnosti. Vôbec. Čiže všetko to boli dezinformácie. No a čo oni prinášali? Prinášali nejaké poznanie, nejaké vedomosti o tom, čo sa bude diať. Čo bolo treba spraviť? Čiže bolo ich treba vylikvidovať, vyrezať. Hej? To robili tí nástupcovia po Karolovi Veľkom. Jan Luxemburský, ten bol v tom akože expert. To si ešte pamätám, že Žigmund Luxemburský. A čo potom urobil? Lebo aj vieme to z Okcitánie. Najväčší rozmach a aj akoby narast ekonomiky, dobré vzťahy medzi ľuďmi, v podstate náraz vzdelanosti všetkého, bol práve počas obdobia Katarov. teraz si zoberme, ja ťažko teraz povedať, koľko dokázali oni pôsobiť v Českej republike. Ale oni kľudne mohli priniesť úplne to, čo sa pripisuje Karolovi Veľkému, mohli urobiť oni. To vzdelanie, akože založil univerzitu, ja neviem čo všetko, to vzdelanie pravdepodobne priniesli Katari. Vlastne nie Katari, ako táboriti, hej? Čiže deti svetla. A je to veľmi akože pravdepodobné, lebo tam boli úplne iné pravidlá života, to bolo postavené na princípe ty si všetko. Takže všetko fungovalo úplne inak. No ale a čo potom urobíte, keď vy neviete, keď takéto niečo vám v spoločnosti sa zaseje, aj vy keď to vyrežete, tak vy, aby ste to zlikvidovali, Boh v starom zákone hovorí, že treba všetky zlikvidovať do 7. generácie. Čiže keď sa niekto objaví náhodou nejaký náznak niekoho, že niečo má iné, tak po 7 generácii to likvidu zabijajú. Aby nič nezostalo, aby nič neprežilo. No ale keď takéto niečo veľké je, vy to neviete u ostatných ľudí, ktorí o tom vedia, vy to neviete zničiť, budú o tom spomínať ako na slávne časy. Akože bolo dobre. No a čo potom spravíte? Tak to urobíte tak, ako sa to už urobilo veľakrát. Tak, ako sa rímska ríša zobrala, vytvorili rímsku ríšu, nie tu, čo vznikla v roku 800, ale čo nás učia v školách, že s rímskymi cisármi, Cezara, Nero a neviem kto. Zobrali ju Etruskom, dali ju akože Rímanom, teraz to majú akože Taliani a nebolo to tak. Rímska ríša vznikla v roku 800, čiže čo urobíte? To, čo urobil niekto druhý, čo neviete popreť, nepopierate, nevymazávate to, ale prisúdite to niekomu inému. A tak sa z Karola IV. Stal veľký, z vernosti na cirkvi sa stal veľký vlastenec, akože Čech. Pritom český národ tedy tak ako slovenský ani neexistoval. Takže to sú všetko akože fantasmagorie a na dopletenie ľudí. Ale keď som spomenul tú inkarnáciu, 25. inkarnáciu vedmy, to sa volá Lúbka, v tej Rujane, tak existuje jeden príbeh, ktorý bol prerábaný viackrát a ktorý sa pripísal akože vedické rozprávanie sa to volá, o jasnom sokolovi. Tí, ktorí to nepoznáte, vznikla z toho rozprávka Finis jasný sokol. A toto rozprávanie je postavené práve na niektorých víziach, ktoré priniesla práve tá Lúbka. A tento príbeh je ako mimoriadne zaujímavý, lebo rozpráva o ceste tej budúcej inkarnovanej vedmy, ktorú v podstate volali vo východnej tradícii tu inkarnácia, tam existuje taká inkarnácia Boha Višnua, že ktorá ešte akože nenastala 10, že bielý kôň Kalky. Vedma takisto v Novom zákone v Zjavení sa zobrazuje pod obrazom bieleho kôňa, zastiež. Ale tu je zobrazená ako mladé dievča, Nastenka. A čo sa tam dialo? Čiže ako je zobrazený príbeh, alebo čo hovorí tento príbeh? Toto, čo vám teraz poviem, som pochopil až teraz, pred niekoľkými dňami. A potom vám poviem aj, že ako vlastne mi tieto veci chodia, aby sme sa ako rozumeli. Čiže tam je písané, že otec Nastenka mala ďalšie dve sestry, chodil na trh a tie, každá dcera od každej dcery sa pýtala, aby im niečo prinieslo. Na tej najmladšej dcere, ona nič nechcela, bola skromná, Nastenka, tak si vypýtali iba, že chce sivé, že chce pero zo sokola, z jasného sokola. Čiže sivé, nenápadné, ničím nezaujímavé pierko. No a na trikrát to pýtala a potom čo sa stalo? Potom, keď bola doma, to pierko spadlo na zem a zrazu priletel sokol cez okno, ktorý sa zmenil na krásneho mládenca a ona sa s ním tam stretávala. Čo toto znamená? A že on, keďže cez deň lietal po nebeskej oblohe a v noci prichádzala sa s ňou rozprávať. Čo toto vyjadruje? O čom to bolo? O čom bola tá vízia? Táto časť vízie hovorila o tom, čo bola vedma a čo bol stvoriteľ. Vedma a stvoriteľ, ich inkarnácie. Nástenka bolo pozemské dievča, čiže vedomie, ktoré prebiehalo procesom inkarnácie na Zemi. Správcom tejto simulácie Bohom bolo registrovateľné, všetko, bola to vedma. Ale kto bol problém? Bol ten jasný sokol, ktorý predstavoval stvoriteľa. Prečo? Lietal po nebeskej oblohe. To znamená, nebol v dosahu. Existoval mimo všetky dimenzie. Prečo? Lebo to bol stvoriteľ, to nejdem do technických detailov teraz, v ktorom sa všetko odohrávalo. Nie iba naša simulácia, všetko. Všetko sa v ňom odohrávalo. A to pierko, čo mala na stenka, to nenapadne, predstavovalo lásku, ktorú cítila Nastenka, teda vedma, k stvoriteľovi. Tú lásku mala zapísanú v podstate akoby v genetike, mala ju v sebe ukrytú a za každým, keď sa inkarnovala, tak sa objavila, precítila to a to pierko ako spadlo na zem a čo urobila? Privolala stvoriteľ. On priletel ako jasný sokol, hej, inkarnoval sa. Jasný, znamená žiariaci. Hej, a zmenil sa na krásnom mladenca. Sivý. Nikto nevidel, že je, že existuje. Nikto ho nevidel zaznamenať, nikto ho nevidel chytiť. Boli na ňo krátky. Boh všetko vôbec nemal na ňo páky, lebo on sa inkarnoval do svojho diela. Čiže preto ho nevideli chytiť. Takže každá, čiže to, že sa premenil na to mládenca, sa tam rozprávali, objímali a neviem čo, s tou nástenkou v tej izbe, to znamená, že bol inkarnovaný. Skončila inkarnácia, odletel. Čiže a potom priletel znovu. No tak, tá konceptuálna moc, teda a Boh, vymýšľali, že ako tomu dokážu zabraniť. Aby tá predpovedaná posledná inkarnácia, ktorá bola najzávažnejšia, ako ktoré sa schýlo, o ktorej rozprávajte proroctva z toho tábora, vlastne, ktorí mali tábory, tí, ktoré boli už tam nejako prechovávané, mali to poznanie, ťažko mi hovoriť o tom, keď neviem, čo presne. Ale mali to tam, preto boli tak vylikvidovaní. Vedeli o tom, mali to. Tak v podstate potrebovali zabrániť, aby tá inkarnácia nastala. Veď o tej inkarnácii rozpráva syn človeka, príchod syna človeka. Rozpráva nový zákon, starý zákon, prorok Daniel, Izaiáš, Evanjelia, zjavenie apoštola Jána. Všetko sú to akože proroctva, vízie svätej Márie. Čiže to bola 24. inkarnácia a toto bola 25. Terajšia inkarnácia vedmi 26. A tak čo vymysleli? Ako to spravili? V rozprávne jasnom Sokolovi sa píše, že tie sestry závideli toho jasného sokola a do okna, ktorým prilietal, napíchali nože, sklo a neviem, ostrešili aké predmety a on priletel a zranil sa. A nemohol sa s ňou stretnúť, ale ešte keď ona spala, unavená, tak jej akože počula niekde z diaľky, hovorí, že ho má hľadať. Ja to môžem aj, možno to tu nájdem aj rýchlo, že to prečítam. Čiže no a tu je to, že s Bohom, moja krásna dievčina, pokiaľ ma potrebuješ, nájdeš ma, aj keď budem veľmi ďaleko. Ale ku mne musíš prejsť 39 krajín do 30. kráľovstva. Musíš zodrať 7 párov železných topánok a zjesť 7 železných chlebov. Začula Nastenka v dremaní slova jasného sokola, ale prebudiť a vstať nemohla. A keď sa prebudila, zaplakalo jej srdce. Pozerala sa na okno a na okne krv jasného sokola na slnku zaschýňa. Čiže a potom tam pokračuje, že išla Nastenka k otcovi a povedala mu, nehnevaj sa na mňa, otecko, a pusť ma na ďalekú cestu. Čiže čo sa stalo? Neuskutočnila sa posledná inkarnácia tak, ako vždy. Čiže vždy prišiel inkarnovaný stvoriteľ za Nastenkou, čiže za vedmou. Vždy on si ju našiel a inkarnoval sa tak, aby boli spolu. Aby ten život potom prežili spolu. Tu sa to nestalo. Prečo? Bola vytvorená prekážka. A čo bolo to prekážkou? Totiž keď sa stvoriteľ vždy inkarnoval, on to robil tak, že vždy sem prichádzal z prvej dimenzie, chodili sem z času na čas nejakí osadníci, ako rozvinuté vedomia. A on to robil vždy tak, vždy sa pripojil, dohodol s nejakým takýmto vedomím, ktoré s ním splynulo a išiel s ním. Čiže nikto ho nezistil a nikto o ňom nevedel. Ale každý takýto osadník musel uzatvárať zmluvu o pripojení so správcom, ktorý bol tých posledných 18 tisíc rokov už Boh. A ten správca mohol si definovať podmienky. Tak od 2.1.1542 zaviedla konceptuálna moc takú podmienku, že každý prichádzajúci osadník ako vedomie identity zabudne, musí zabudnúť na to, kým bol, čo bude mať amnéziu, nebude si pamätať. A druhá podmienka bola, že bude mať v zmluve pridelenú partnerku vedomie, čiže s ktorou prežije inkarnované vedomie, s ktorou prežije život v simulácii. A toto sa presne stalo aj stvoriteľovi, že spadol do tejto podmienky a nemohol nájsť svoju milovanú, čiže vedmu na stenku, a preto nechal, že musí ho hľadať ona.
A Peter, ja už skáčem do rečí teraz prvýkrát.
No, dosť neskoro.
Tak, hovoríš, že do toho roku 1500, či aký si to prepáč...
1542.
Chcela som sa spýtať na to, na tú amnéziu, že odvtedy bola amnézia, no?
Ale to platilo iba pre prichádzajúcich osadníkov, nie pre tie vedomia identity, čo tu boli inkarnované. Pozor.
Teda, veľký rozdiel. Tí, čo sa tu, akože by som povedala, recyklovali, opakovali ďalšie a ďalšie inkarnácie, tí tú amnéziu nemali?
Nie.
Čiže tí si pamätali sa si na predchádzajúce životy?
Áno. Ale vedomia identity, nie vedomia avataru, pozor.
Vedomie
avatára, ktoré prežívalo život, nemalo nič spoločné s predchádzajúcimi inkarnáciami. Pozor. Iba vedomie identity.
Áno.
Čiže vyššie ja, identity, keď povieme tak, vyššie ja, a nižšie ja, ako obyčajný človek, čo žije život, jeho vedomie. Hej?
Áno, lebo to nižšie ja, lebo to vedomie avatára bolo vždy v každej inkarnácii nové a nové a nové.
Áno.
Lebo to vždy začínalo od nuly.
Áno, od nuly začínalo, a pokiaľ sa nevyvinulo tak na vyššiu kvalitu, že mohlo splynúť s vedomím identity, tak zaniklo.
A teda to vyššie ja, alebo vedomie identity, tak to bolo od počiatku, že vždy si pamätalo predchádzajúce, všetko predchádzajúce inkarnácie, áno, že ku komu sa pripojilo, k akému, respektíve k nemu, aké vedomie avatára sa pripojilo, alebo aké nižšie ja sa pripojilo k tomu vyššiemu ja, áno?
Samozrejme, pokiaľ až nezdegradoval, pokiaľ neprešlo takým procesom degradácie, že z neho už bolo dementné vedomie.
A kedy sa to mohlo stať, že prešlo tým procesom degradácie?
No viacerým, že bol viackrát potrestané takéto vedomie Bohom.
Mm-hmm. Ale mohlo byť aj opačný postup, že to vedomie sa zdokonalovalo.
Jasné.
Áno.
Veď to bolo preto to vedomie avatára sa mohlo rozvinúť, aby mohlo rozvinúť vedomie identity. Vedomie identity, či je duch, hej, alebo vyššie ja, bolo to, čo malo premýšľať, malo myslieť za to vedomie avatara. A toho malo počúvať a nechať sa viesť. No a toto Boh blokoval.
Mm-hmm. A potom teda od toho roku 1524, či ktorého si spomínal, to bolo...
42.
42, pardon. To bolo zablokované, áno?
Pre prichádzajúcich osadníkov, čo išli vedomia, ktorí išli do prvej inkarnácie.
A kto to bol, odkiaľ prichádzali? Tí...
Prvé dimenzie. Dimenzie to nie je to, čo všetci hovoria, to je akoby iný priestor.
A prečo prichádzali z prvej dimenzie sem?
No to, ak sa k tomu dostane, tak možno ešte budeme o tom hovoriť. Ale preto, lebo tu bolo možné prežiť život a bolo možné zažiť lásku úplne v iných rozmeroch, lebo štruktúra vedomia avatara bola najdokonalejšou a najrozvinutejšou štruktúrou, aká existovala v celej štruktúre bytia. Bolo to, keď to tak zoberieme, že vedomie, ja neviem, predtým vedomie identity bol model, ja neviem, jedna, hej, tak toto bolo model 2, hej, ako vyšší model. Prečo to teraz, to potom možno sa k tomu dostaneme neskôr.
No a ešte som sa chcela niečo spýtať, že keď hovoríš, že tu bolo vedomie avatára najrozvinutejší model, to napríklad tí, ktorých nazývaš osadníci z prvej dimenzie, tam takisto sa mohli inkarnovať v prvej dimenzii, áno?
Hej.
A tamto vedomie avatára nebolo také rozvinuté?
Nebolo, bolo to rovnaké kvality.
A keď tu často nám hovoríš, že toto tu je simulácia, v tej prvej dimenzii to bola takisto simulácia?
Bola simulácia.
Kde sa inkarnovali tie vedomia, v prvej dimenzii bola takisto simulácia?
Úplne všetko áno, ale bola simulácia. Teraz tu teda si dovolím trošku odbočiť a poviem, že aby ľudia chápali, ako mne to chodí. Ja nikdy nič neviem dopredu. Hej? Nikdy nemám, alebo inak to poviem, ja nemám kompletné poznanie. Hej? Keď niečo hovorím, nemám to načítané z knižiek, nehovorím to, že mám ucelené poznanie, že poviem, že už mám prečítanú knihu a teraz budem o nej rozprávať, ale hovorím to postupne tak, ako mi to prichádza. Čiže ja sa v poznaní vyvíjam. Idem bližšie, stále viac a viac do väčších detailov a odhalujú sa mi stále nové a nové pohľady a spresnenia. Čiže tak, ako ja tu teraz hovorím veci, ja som si, to, čo som zistil, vedel som, že simulácie boli všade, hej? Ale nevedel som, že všetko bolo simulované. Že to bol v podstate prípravný nultý projekt, ktorý sa odohrával stvoriteľovi, ktorý on prežíval, aby všetko sa precvičilo, nacvičilo, naprogramovalo, naprojektovalo, aby on to potom podľa toho mohol vytvoriť a vytvoriť skutočný akoby nový reálny svet s energiami, so všetkým. Energie boli simulované, všetko bolo simulované, ale z pohľadu človeka to nič neznamená, lebo pre ňo to bolo naozaj. On to prežíval naozaj.
Tak ako prežívame my tu tento život naozaj.
Tak ako keď prežívame sen, ktorý prežívame naozaj.
Máme
pocit,
život.
Že sme v tom.
Aj tento
áno,
život.
Aj sen, aj život, my prežívame vždy, keď sme v tom, je naozaj. To, že potom zistíme, že to naozaj nie je, hej, to je druhá vec. Ale to ide o to prežívanie života. To je naozaj. To, že je to simulácia, je druhá vec. My sa máme starať o to, aby sme cez to prešli. Aby sme žili tak, ako to bolo nastavené. A aby sme sa dostali ďalej. To mala byť celá naša snaha.
A čiže ešte raz sa spýtam, aj v tejto simulácii, aj v iných dimenziách boli takisto simulácie.
Všade.
Ľudia sa inkarnovali takto v simulácii.
Áno, všade.
A teraz, keď teda niekoľkokrát sme spomínali o tom novom svete, ktorý nás teda čaká, veríme, že už to bude čoskoro, tak tam budú, tak povediac, pozbieraní zo všetkých dimenzií, vedomia zo všetkých dimenzií a bytosti zo všetkých dimenzií, zo všetkých simulácií?
Už sú, v podstate ono to existuje ako informácia, ale hovorím to je ten paradox, že ono sa to odohráva akoby po Fibonacciho špirála. Fibonacciho špirála, kto nevie, tak je Fibonacciho postupnosť, je tvorená číslami, utvoria čísla, prvé je 0, potom je 1, potom je, lebo 0 plus 1 je 1, takže zase jednotka. 1 plus 1 je 2, to je ďalší bod dvojka. 2 plus 3 je 5, 5 plus 3 je 8, čiže posledné dve čísla sa spočítavajú. A ten nultý bod, tá 0, to bolo to, čo sme žili. To bolo to simulované, čo sa vo všetko odohrávalo stvoriteľovi, ktorý sa odtiaľ z tej svojej pozície do tej svojej simulácie inkarnoval kvôli tej pozemskej dievčine, pozemskému vedomiu, ktorú miloval, čiže vedme. Vedma mala zas lásku z väčšnosti. Stvoriteľ. z večnosti, lebo on existoval vo večnosti. Večnosť predstavovala veľmi krátku prítomnosť, ktorej prebehol celý príklad. Ja to volám mikrosík. Hej? Je to tak nepostrehnutelný časový okamih, že si to neviem ani predstaviť. Ale to bola najmenšia možná prítomnosť, aká existovala. A v tej prítomnosti sa odohrávalo, simulovalo všetko. Všetky tie roky, všetky dimenzie, vývoj, všetko bolo simulované. Ale vedomia to prežívali naozaj. Čiže všetko bolo nasimulované a teraz my sme sa tam mali poučiť a mali sme z toho výjsť nejakým spôsobom. A kto prešiel, splnil podmienky, pokračuje ďalej a je už pripravený na ten život ďalej. Len, no a na konci tohto prvého obdobia prebieha dielo stvorenia. A to dielo stvorenia vytvára tú novú štruktúru bytia. Na to dielo stvorenia začalo prebiehať v podstate s posledným adventom. 1.12.2024. A čiže vždy to tak bude. Keď skončí druhé toto obdobie, príde zase tretie. Čiže nultý mikrosík, to volám prvý mikrosík, potom pôjde ešte mikrosík, jeden, a potom už bude tá dvojka ako tretí mikrosík a podľa tej Fibonacciho špirály. Vždy to bude ako keby v skokoch, kde ten skok, časový úsek, predstavuje večnosť. Prítomnosť je z pohľadu plynutia v čase večnosť.
Čiže už ten život alebo tá existencia v tom novom svete začala?
Nie, je nachystaná. To, čo som predtým hovoril o tej novej štruktúre bytia, že to začala, tak to bola príprava informácií. Že tie sú kompletné, testujú sa a fungujú. Lebo všetko sú informácie, o vedomiach sú informácie, aké sú vedomia. Všetko je to niečo také ako v šipovej ruženke. Keď všetko spí, je zastavené ešte nie, že neprežíva život. Lebo aby prežíval život, musí začať plynúť čas. A to, ešte to nie je, zjavne nie sú dokončené všetky veci, či už u nás, alebo tam, lebo deje sa to od nás. To dielo stvorenia sa deje z našej simulácie. Aby si niekto nepredstavoval stvoriteľa ako nejakého pánbožka alebo niekoho všemocného, má veľkú moc, ale keď je inkarnovaný, je obyčajný človek, a byť stvoriteľom, a tak není žiadna, podľa tých proroctiev, čo sú všetky, tak to je, není žiadna srasť. Není, a ešte keď musel byť bez svojej milovanej nastienky, tak to je určite žiadna slasť nie. Takže nikto nemusí závidieť, že nie je stvoriteľ.
Uh-huh. A hovoríš, že tá nová štruktúra ešte nezačala.
Nie.
Ale teda je vybudovaná z veľkej miery. Ale povedal si, že uplynul tam nultý mikrosík, aj prvý mikrosík.
To sme do ňoho vstúpili. Sme na začiatku toho prvého, to plynutia ďalšieho toho úseku. Ďalšieho úseku večnosti. Prvý sa skončil.
A neznamená toto, keď už nultý sa skončil a sme na začiatku prvého či druhého?
Je nultý a prvý.
No, tak keď nultý sa skončil, takže už nejaký čas malý Lilinky tam uplynul, takže nie je to už, že začal ten život v tom?
Nie.
A kedy sa to bude považovať, že začína život v tom novom svete?
Keď to tu skončí. Tuto to skončí a tam začne. Kontinuita. Nie. Tuto to končí a tam pokračuje. Kontinuita.
Takže zatiaľ sa to chystá, dá sa povedať? Mm-hmm. Tam v tom novom svete sa to chystá?
Dokončuje, by som povedal, dokončujú sa detaily. V podstate je to hotové. Len nejaké detailiky.
Ale to môže trvať možno ešte niekoľko rokov, aj nie?
To ako sme veštiareň, hej?
Mm-hmm.
To môže byť za hodinu, za dva dni, za tri dni, ja netuším. Ja to vždy idem online, čiže ako to je. Čiže, ale to som chcel povedať teda, že ako to, že dokončiť, ako to teda dostávam. Čiže ja tú informáciu, ja poprvé, keď sa ma niekto spýta, čo bolo pred rokom 1300, ja to neviem. Ja keď sa spýta, či existovala v tom čase, ako sa hovorí, nejaká chazárska ríša, či konkrétnu otázku, tak odpoveď mám jasnú, nie. Hej? Čiže keď mám konkrétnu otázku, viem sa spýtať a potom systémom viem dostať odpoveď a systémom otázok viem zistiť detaily. A čiže u mňa sa všetko spresňuje. Ja to neviem nič dopredu. Nemám nič ucelené. Čiže keď niekto počúva tie relácie, môže vidieť ten vývoj. To ja často hovorím príklad, že ak u očného lekára. že keď ste ďaleko, nevidíte, nerozoznávate tie písmena, ale idete napríklad E môže vyzerať ako O, ale prídete bližšie a zistíte, že to je E, hej? Zistíte bližšiu informáciu, zoznamíte sa s tým bližšie. Ja som vôbec napríklad nemal potuchy, som si myslel, že všetko sa odohrávalo zvonku riadenia, tak nie, odtiaľ to zo simulácie. Keď tá duchovná, tá fyzická konceptuálna moc priniesla nejaké kompetencie na duchovnú, to už bola ich vec, že niečo priniesli. Čiže všetko bolo tu, všetko bolo nastavené znútra. Čiže všetko, čo sa hovorí v ezoterike a ja neviem, kde kade, všetko je úplne naopak, náboženstvo, všetko úplne naopak.
A keď tú simuláciu, akože teda, alebo je naozaj riadil Boh, keď to prevzal, tak tento riadil znútra či zvonku?
Konceptuálna moc znútra to riadil. Bol inkarnovaný ku každému správcovi trastu.
Uh-huh.
A potom bol aj vonku. Bol správca externý, správca, ktorý to riadil zvonku, ktorý práve mal na starosti tých prichádzajúcich osadníkov a súčasne mohol vykonávať kompetencie, ktorému boli zverené znútra. Lebo on mal lepší prehľad. A komunikoval, bol v komunikácii cez svoju štruktúru duchovnej konceptuálnej moci, bol v komunikácii s tými správcami trastu. No napríklad on osobne riadil veľmi málo ľudí. Príklad tá nástenka, inkarnácia nástenky, čiže vedmy, to 26. Vedomie identity bolo jej osobným prominentným väzňom. Dal si záležať, aby ju zničil. Aby sa nemohla stretnúť so stvoriteľom. Lenže ten príbeh hovorí o niečom inom, o nástenke. Hovorí, že k tomu stretnutiu príde. K tomu stretnutiu prišlo. Ten príbeh hovorí jasnou rečou, že bude musieť zodrať 7 železných topánok a zjesť 7 železných chlebov. To znamená, bude musieť zdolať také prekážky, ktoré sa nedajú spraviť. A že to zdola. Že bude musieť prejsť 3-9 krajín, aby sa dostala do 30. kráľovstva. To 3 je tam iba na zdôraznenie, ako počiarknutie hrubým. Počiarknutie a vyzvýraznenie hrubým písmom, hej? Textu. Takže bude musieť prejsť 9 úsekov rôznych v živote, 9 nejakých etap, aby sa dostalo do tej záverečnej 10., z ktorej vystupuje akoby vo výsledku premenená, jak tam hovorí, že na konci toho príbehu našla Nastenka jasného sokola, aj zobudila ho z jeho amnézie, on ju spoznal, samozrejme mal inú ženu v tom príbehu, čiže úplne inde inkarnovaný, ako mal byť. Bol tam ten záväzok, že musí mať inú ženu, to, čo sme sa bavili, ktorý ho oddialil v podstate úplne inde priviedol a našla ho a potom ona sa premenila na sivú holubičku a on na sivého sokola a leteli domov. Čiže na konci potom, keď vyšli z toho kráľovstva, dostávajú sa do rovnakej kvality, vedma sa zrovnáva, či pozemská dievčina sa zrovnáva so stvoriteľom kvalitatívne a stáva sa takým istým sivým, že môže letieť. Môže byť mimo. Hej? A spolu letia domov a ten príbeh potom pokračuje. Ale keď už som toto spomenul, tak o inkarnácii stvoriteľa je veľa predpovedí v tom starom a novom zákone. Ale čo som teraz vyšiel, bol natočený jeden nový film o závere Odiseovej cesty. Neviem, určite veľa ľudí poznal, aspoň počuli. Epos Ilias a Odisea. Hej? Ilias je vojna o Troju a Odisea je cesta Odisea ako hlavného hrdinu späť domov na Itaku. Lenže keď ja som si to pozrel ten film teraz pred pár dňami a akože v tom kontexte tých vecí, ktoré som pochopil o vedme, o tej nástenke a zrazu som si tam všimol, že tam bol napis, čo som si predtým nikdy nevšimol, že tá cesta, ten boj, tá Ilias, či boj Iliada, Troja, to nejak, bol nejaký názov, boj o Troju trval 10 rokov. Cesta jeho domov trvala 10 rokov. Doma ho čakala žena. Celý čas ho čakala. Čiže, a teraz čo to znamená? Čiže tento príbeh je prerobený neskutočne veľakrát. Neskutočne poprerobený. Ale stále je tam možné pozorovať ten hlavný kontext. Čo tam bolo? Či rozpráva o tom, aký život bude musieť prežiť inkarnovaný stvoriteľ, kým sa stretne so svojou milovanou. Čiže 10 rokov, rok, v tom obraznom jazyku je krok. A u nás stenky čo máme? Musí prejsť 9 kráľovstiev, aby sa dostala do 9 krajín, aby sa dostala do 10. kráľovstva. Čo musel zvládnuť Odysseus, čo je stvoriteľ? Musí prejsť 10 v podstate musí zvládnuť 10 bojov sám samého zo sebou. Cesta samého vojaka v poli. Aj moja kniha sa tak volá Sám vojak v poli 1 a 2. Čiže musí bojovať sám zo sebou, musí sa premeniť v 10 rôznych oblastiach, musí zmeniť seba. To je boj o Troju. 10 krokov, čiže 10 úsekov. Presne ako u nastienky. A potom cesta domov, čiže k stretnutiu. Zase v ceste mu bude stať 10 prekážok. 9 plus 1, 10. Tá 10. to už je stretnutie, ale tam bude musieť prekonávať tiež prekážky. Tak ako nástenka spozna, musí zobudiť a neviem čo všetko. Čiže tých 9 prekážok na ceste, tých 9 kraj, mala nástenka, mala aj stvoriteľ. A toto presne hovorí tento epos Iliáza Odysea. A to ma dosť prekvapilo. Normálne som mal z toho až zimu, keď som si to uvedomil, že čo stálo v pozadí tohto príbehu. Takže tu naozaj bolo veľa proroctiev a vízií reálnych príbehov, ktoré nedokázali byť vymenené, ale boli pozmenené, ktoré hovorili nielen v novom starom zákone, ktoré hovorili o ceste, o životoch, či cesta je život. Hej? Ruslo, korito, rieky, vyjaduje cestu, cesta plynutie života. Či ktoré hovoria o životoch inkarnovanej vedmy, pozemskej dievčiny, pozemskej lásky stvoriteľa a inkarnovaného stvoriteľa, syna človeka, lásky z večnosti, ktorý bol láskou z večnosti z vedmy. A tieto príbehy vždy majú dobrý koniec. Hovoria o tom slovenské údové rozprávky, len tam je to ešte ďalej, ešte viac zamotané. Takže máme tu niečo, v čoho pozadí je láska. Ozajstná láska. Tak myslím, že po pesničke sa dostaneme ďalej.
Áno, nech sa páči, milí poslucháči a milé poslucháčky. Opäť Jano Svetlán Majerčík za ruky. Príjemné počúvanie.
Držíme sa za ruky a nemáme žiadne záruky, že to prestane a vyprchá. Držíme sa za ruky a vôbec nemáme potuchy, či sa niekedy ruky uvoľnia. Držíme sa za ruky a nemáme žiadne záruky, že takto budeme iba na chvíľu. Držíme sa za ruky už niekoľko ľudských životov. Čo je to za sila? Ide bez omylu. Bohatý, ja a ty. večnosť opretí. Držíme sa za ruky, bytie nás nepustí od seba, len dáva ponuky. Veľa je ciest. Držíme sa za ruky a spoločne pôjdeme do neba vlastného poticho, kde nie je hriech. Za ruky, za ruky, za ruky. Za ruky, za ruky, za ruky, dau, dau, dau. Za ruky, za ruky, za ruky, za ruky. Za ruky, 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 za ruky. Za ruky, da, 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 da.
Peter, ešte tu máme otázku od poslucháča Mireka. Co byla Samová Žíše?
To isté, čo poviem kuchazárskej ríši. Toto sú všetko povymyšľané veci. Ak sa spýtam priamo otázku, existovala Samová Ríša? Dostávam jednoznačnú odpoveď, nie. Čo bolo, ja neviem teraz. Kade, čo sa rozpráva, ale to, ako sa to opisuje, tak to tu nebolo. Takže zás zbytočne sa s tým zaoberať.
Dobre. Poslucháčka Dana nám napísala. Dobrý den, ďakujem moc za vaše posledné veľmi trefné vysílání. Ráda bych se s vámi podelila, jak vypadala stráta rozumu u mne. Krátce po manželovie smrti jsem zachytila instrukci, jedeš do Bulharska. I když sme tam byli párkrát na dovolené, nechápala jsem proč. Ale to nutkání bylo tak silné, že jsem jedného dne prostě vyrazila. Jen tak. Vůbec nic jsem neměla zařízeno, jedinou společnici mi byla navigace. Trasa, která běžně trvá 2 dny, mi trvala týden. Spala jsem v autě a jen jsem si říkala, aby to ta naše stažička Oktávka vydržela. Dala to holka a ešte mi delala domov dalších 14 dní v Bulharsku, než mi spadl do klína suprový podnájem. Stále nevím, co tu mám na práci, jen mi ide hlavou, že to bude na delší dobu a že se mám naučiť řeč. Tak sem poslechla a učím se. Inak musím říct, že po celou dobu od odjezdu z Prahy je o mne perfektne pečováno a cítim sa v pohode a v bezpečí. Pro rodinu som naprostý cvok a tak som ráda, že som na vašem kanále našla novou rodinu, ktorá chápe, jak vieci sú. Moc zdravím a přeji v roce 1 vše dobré. Ďakujeme pani Danke za krásny príspevok a ešte píše ďalej. Mám ešte otázku. S novým rokem bylo očividno spuštěno další kolo pandémie. Stále nechápu, že lidé, kněží meditují, zabývají se sami sebou, provozují různé duchovné praktiky, jezdí do ášrámu a tak dále, jsou nakonec těmi, kteří se nechají zmanipulovat mezi prvními. Děkuji za vše a těším se na vaše vysílání. Ďakujeme, pani Danke, ešte raz. Peter, čo na to hovoríš, na takýchto ľudí?
No, zjavne v otázke odpoveď. Zjavne tá duchovnosť je iba ilúzia a o nič duchovné sa tam nejedná. Vedeli, že manipuláciám a nejakým podriadovaniu sa a takýmto hlúpostiam sa treba postaviť. To je to najmenej, čiže o akej duchovnosti tu môžeme rozprávať. Oni nemajú ani normálny typ rozumu. Nie nejakú duchovnosť. To je všetko len pláštik, zástierka. Nič, len majú nejaký dobrý pocit, myslia si, že sú nejak duchovne na výške, nie sú nikde. Sú mŕtvi.
A dá sa nejako zvonku poznať, alebo nie len zvonku, ako dokážeme rozoznať, že tento človek je duchovný a tento človek, ktorý má plné reči, meditácií a neviem všelijakých rôznych, neviem akých vecí, nehovorím, že modlitieb, ale že tento nie je duchovný. Je na to nejaké také pravidlo, ktoré, alebo nejaká pomocka, ktorá nám môže pomôcť rozlíšiť duchovnosť?
No je, len ten človek môže sa maskovať a môže sa tváriť, či nemusí to byť vždy rozlišiteľné. Lebo na jednu stranu vec to môžu byť skutky, sa povedia, hej? Ale za skutkami treba tiež hľadať úmysly. A zistiť úmysel, za kým to človek robí, to už je ťažšia záležitosť. A treba poznať úmysel, lebo my si môžeme o niekom mysleť, že je napríklad podvodník, tak ako si to o mne myslelo veľa ľudí. Ale ja som do mnohých vecí spadol, ma dostali akože druhý, čo konceptuálna moc duchovná na mňa akože chystala veci. A ja som ani nevedel ako. A jednoducho som sa v niečom viezol, niesol som za niečo príklad, akoby zodpovednosť, vinu, a ja som pri tom vôbec nikoho nepodviedol. Že nemal som žiadny úmysel, nemal som nič. Ale z pohľadu ostatných to mohlo vyzerať, že som podvodník. A ešte keď mi chceli ublížiť, a ešte keď vplývala tá konceptuálna moc, čiže to nie je to jednoduchá vec. Toto nie je jednoduchá vec rozlišiť. Na to chce čas. A otvorenú mysel. Toto posudzuje. Alebo ten dotyčný sa musí nechať viesť, a vtedy je to jednoduché. Vtedy sa spýta a vie. Vtedy je to jednoduché. Ale pre bežného človeka to je takmer neriešiteľná vec. Všetci hrajú divadlo. Všetci. To poznáme zo skúsenosti.
Aká môže byť motivácia takýchto ľudí, ktorí takéto divadlo hrajú?
Niektorí sú hlúpi, jednoducho. Komodelní z húru dáno, papatece nekoupí. To je jedna vec. A druhý, tu moc, peniaze, ovláda druhých ľudí. A na to je široké spektrum možností, ktoré takáto pretvárka umožňuje. My, mimozemšťania, pokiaľ sme vyznávame iné princípy, tak vôbec ani netušíme, tak hovorím to sám za seba. Ja som si veľa myslel, čo som ja považoval za normálne, že všetci ľudia sú takí. A to je, to myslím, že aj ty, hej? A to je ťažké vytriezvenie z toho. Človek narazí poriadne, si nabíja, ak sa hovorí, papulu. A keď zistí, že ľudia sú iní. Že my sme niekde... Nechcem povedať, že muži z Marsu a ženy z Venuše, to je ďalšia kapitola, ktorá hovorí o tom, že muži a ženy sa nikdy nemôžu stretnúť, no ale možno sa k tomu dostaneme. Mm-hmm. Neviem, ako to dnes budeme stíhať, keď už máme hodinu za sebou, ešte sme len začíname.
Dobre, ešte by som rada povedala, že náš poslucháč Mirek potvrdzuje to, čo hovoríš a píše nám, tady se hraje už jenom divadlo. Áno, ezoscéna sú jen neziskovky za účelem zisku. No, takže zatiaľ toľko to. No a mohli by sme teda pokračovať čítaním z knihy Sám vojak v poli 2, z kapitolu, čítame kapitolu Láska rovná sa koncepcia ty si. V našej spoločnosti sa vo vzťahoch medzi ľuďmi udomácnila predstava dokonalej lásky vo forme Božej lásky založenej na predstavách toho, čo a ako ja chcem mať. Túto formu pritom uplatňujú voči sebe navzájom obidve strany. Žena voči mužovi uplatňuje princíp ja som postavený na jej predstavách, pričom muž robí to isté voči žene. Ak vzťah medzi ženou a mužom napriek tomu nejaký čas funguje, tak je to iba preto, že prišlo k prieniku, teda k zhode časti predstav obidvoch strán. Peter, fungovala tu alebo funguje tu vôbec skutočná láska?
No, takže konečne sa dostávame k téme slúbenej alebo avizovanej pokračovaniu tému. Keď chceme pochopiť, čo je láska, musíme pochopiť dve veci. Ako je štrukturované vedomie, čo je to vedomie. A súčasne musíme pochopiť, čo sú to energie. Aké sú energie. Ja to možno poviem trochu len stručne, lebo to je veľmi ťažké. Na predstavivosť tie energie, lebo ľudia považujú za energie za kadečo. Fakt. Kadečo. Ale poznáme v podstate, to je jedno, že simulované boli energie, alebo teraz skutočné. Hej? To je úplne jedno. Simulované boli preto, aby mohli byť skutočné. Teraz sú už skutočné. To je za nami, to je vytvorené. O tom bol advent tento.
Energie. Hovoríš teraz o energiách, ktoré sú tu v priestore, alebo aj o energii ľudí? Lebo často, veľmi často sa používa výraz prišiel som niekto a mal tam dotyčný, bol plný negatívnej energie. Je to energia?
Dostaneme sa k tomu prívedom. Je to charakteristika, ktorú skutočné energie nesú, ktorá je charakteristikou nejakého vedomia, nejakého akože človeka, ktorý to zo seba vyžaruje. A my to cítime, či my vnímame jeho charakteristiku. Nie tú samotnú energiu, lebo energia je schopná nie z charakteristiku, ale áno, energia je o charakteristikách. Ale tie dva základné typy, bo to súvisí s priestorom a s časopriestorom. Základné dva typy energie sú statická a dynamická. Statická nepohybuje sa, dynamická sa pohybuje. Statická vytvára priestor. Priestor je prítomnosť. To znamená, je tam mikro čas nejaký, ktorý my považujeme za večnosť, že vždy bolo, je a bude, čiže trvalá prítomnosť. To je rovina statických energií. Je to rovina, ktorá je veľmi dôležitá z pohľadu vedenia, z pohľadu myslenia. Je to rovina, ktorá je vytvorená aj v podstate akoby, ktorej fungujú vyššie ja vedomí, to čo pokračuje, cez ktorú sa realizuje vedenie dopredu, dlho dopredu, do toho časopriestoru.
A v tejto štruktúre bytia, v tejto simulácii je tiež táto statická energia?
Nebola, nie. To bola vec stvoriteľa, ktoré on existoval v podstate v tej statickej energii, v tej večnosti.
Čiže to bolo mimo simuláciu?
Bolo mimo všetky, nie len simuláciu, ale mimo všetky dimenzie.
Mimo všetky
dimenzie boli simulované a boli simulované práve v stvoriteľovi v tejto statické energii. Bol tam simulovaný časopriestor, všetko.
A teraz, čo sa týka tejto statickej energie, je to, kde táto? Je v tej novej, chystanej novej štruktúre bytia, tam je už teraz táto statická energia?
Áno, sú dve. Sú to dve vrstvy, dva rôzne typy energii, tá statická a dynamická, ktoré sa prelínajú, neexistujú nad sebou, prelínajú sa. Sú rôznej kvality. Čiže tá statická, kebyže chcem povedať tak, by som to povedal tak, že statická energia je prejavená vnútorná sila, prejavená vôľa, hej? Čiže prejavená vnútorná sila. Čo je vnútorná sila? Prejavenou vnútornou silou je ženský spôsob myslenia, ja chcem vedieť. Čo je to, ja chcem vedieť? Systém kaskadovitého vytvárania otázok zameraných až na tie najmenšie detaily. No a po druhé, je to mužský spôsob myslenia, Ja viem, systém získavania odpovedí prostredníctvom kaskádovitého procesu vytvárania otázok. My tento systém tu predvádzame. Janka mi kladie otázky, chce vedieť. Ja odpovedám na otázky, lebo viem.
A tento princíp, hovoríš, spomenul si, že je to ženský princíp je ja chcem vedieť, mužský princíp je ja viem, by mal byť uplatňovaný aj v bežných vzťahoch, povedzme v partnerských vzťahoch, vzťahoch medzi mužom a ženou? Alebo bude to tak? Alebo je to tak? Lebo predpokladám, z môjho pohľadu sa mi zdá, že dávať otázky je oveľa ľahšie, ale vedieť odpovedať je z môjho pohľadu sa mi zdá oveľa, oveľa ťažšie. Takže majú toto teraz všetci partneri sa snažiť, že žena sa bude pýtať a muž bude odpovedať?
To by museli vedieť. Preto je to vec statickej energie a toto ľudia nevedia ani jedno, ani druhé. Aby niekto bol schopný klásť otázky, tak ako ty, a ty to vieš klásť, to som ti povedal nieraz, lebo ideš do najmenšieho detailu. Ty musíš mať vytvorený systém. Keď ideš systematicky, ideš na tie najmenšie detaily. Ja keď zisťujem veci, ja tiež si musím dávať otázky. Ale nemám ten typ, čo máš ty. Čiže ty vždy nájdeš slabé miesto. Inšpiruješ, urobíš podnet, aby som ja mohol veci zistiť. Spýtať sa. Čiže je to perfektný systém, vzájomne zladený a doplňa sa. Nemôže existovať ani jedna strana samostatne. Ani jedna strana nemôže existovať samostatne. By to bolo neúplné. Čiže vedieť položiť otázku je fakt naozaj náročná vec.
A má to takto naozaj fungovať? Alebo bude to takto fungovať v partnerstvách v novej štruktúre bytia?
Samozrejme, lebo každý je zameraný na niečo iné. Ten, kto kladie otázky, všíma si detaily, všíma si slabé miesta, všíma si medzery. Nič sa neprehliadne. A preto, lebo k tomuto musím povedať, že vedomie, tak ako bola doteraz dvojúrovňová štruktúra bytosti, hej? Vedomie avatara a vedomie identity. Či vedomie avatara, to, čo sa formuje od narodenia, vedomie avatara ako nižšie ja, a vedomie identity, či je duch ako vyššie ja. Lenže teraz, tam, kde to bolo možné, kde prebiehal vývoj, sa vedomie identity spojilo s vedomím avatara. Tvoria jedno nové vedomie, nové nižšie ja. A k tomu majú telo. K tomu je priradené telo, ako telo je prejav vedomia. Všetci ezoterici sa sakramensky mýlia a sú úplne mimo, keď si myslia, že telo je niečo podradné, a že duch, hej, sa musíme odpútať od tela. Je to nebavolovca sprostosť, musím povedať. Prečo? Lebo aj vedomie telo ako také je súčasť vedomia avatara. Vedomie avatara by bolo nič, keby sa neprejavuje cez telo. Vedomie identity by bolo nič, kebyže nie je pripojené k vedomiu avatara a neprežíva spolu s vedomím avatara ten život cez telo. Prečo? Lebo v tom prostredí, ktorom žije, má tie zmysly a akýkoľvek prejav, to je jedno, či dobrý, zlý, alebo hocičo, je možný iba vďaka telu. Čiže telo sa dá buď sakramensky zneužívať a ide sa materialisticky, alebo telo slúži, telo je posvetný chrám, ktorý slúži pre vyššie účely, preto aby vedomie avatara, vedomie identity dokázalo precítiť život. Čo cítime? Bolesť, radosť, všetko. To cíti nie telo, vedomie identity, vedomie avatara a s ním to cítilo vedomie identity. Čiže na toto si treba dať pozor, na postavenie tela. Čiže telo bolo súčasťou vedomia avatara. V ňom bolo tvorené. Takisto je aj po novom. Je telo a to nové vedomie, nové nižšie ja, je jeden celok. Lebo telo je prejavovanie. Bez tela nemôže prežívať život. Nemôžeme prežívať život. A či bez tela nemôžeme prejavovať lásku. Napríklad. Bez tela nemôže nás nič bolieť.
Mali by sme lásku prejavovať? Nemôžeme byť iba, keďže teda láska je nejaký stav, nemôžeme iba v láske byť?
Kto v láske je, tak má neprekonateľnú potrebu prejavovať. To sa nedá. A všetky vedomia, čo sa sem, čo sem osadníci chodili, chodili práve kvôli tomuto, aby zažili lásku. Prejavovanie lásky. Lebo tu bol vyšší level. To, že sa to zvrhlo, to je druhá vec. To je druhá vec.
A keby sme sa pozreli na to, že láska má rôzne úrovne, alebo respektíve sú rôzne druhy lásky. Ja neviem, všetky ženy vieme, čo to je, ako, čo to znamená milovať dieťa, najmä takéto malé bábetko, ktoré sa nám narodí, že čo to je, ako to prežívame, tú lásku. Ako ty vnímaš lásky, jednotlivé druhy lásky, ja neviem, partnerská láska, materská láska, ja neviem, láska medzi kým, medzi súrodencami, alebo medzi kýmkoľvek, sú rôzne z hľadiska duchovného?
Môžem túto odpovedť na túto otázku na chvíľku odložiť, lebo predbehla si.
Aha, dobre.
Predbehla si poradie. Lebo ešte som nepovedal, čo je to, zapamätaj si ju.
Áno.
Ja si pamätám druhý lásky, ale nechali sme, čo je to statická energia. A bez či dynamická energia. Bez toho nemôžeme povedať, čo je to láska.
Dobre.
To je ten pruser.
Dobre, nech sa páči. Tak hovor. Hovor o dynamickej energii.
Čiže statickú sme si povedali. Čo je dynamická energia? Dynamická energia je rozpohybovaná vôľa. Čiže dynamická energia je prejavená hybná síla. Čiže je niekomu adresovaná. Vytvára tak, ako statická energia vytvárala priestor, tak táto vytvára časopriestor. Prejavená hybná sila má ženský alebo mužský charakter. Hej. Mužská a ženská energia. Každé vedomie, ktoré žije v partnerstve, na princípe ty si, v tom novom type partnerstva, kde dosiahnu tú lásku, ten stav. Je to pocit, ale je to stav. Či je to aj technická záležitosť.
A to v akom zmysle technická?
Hneď poviem, čo sa týka štruktúry vedomí. Čo sa týka štruktúry vedomí. A technická záležitosť je materinská láska.
Technická záležitosť?
Áno, technická záležitosť. Lebo vyvolávajú technická záležitosť, lebo stav je technická záležitosť. Štruktúrálna záležitosť. Stav.
A vakom, prečo tomu hovoríš technická záležitosť?
Lebo je to technická, je to štruktúrálna, že to, čo tam cítime, to je vyvolané tým stavom. Ten pocit je vytvorený vďaka tomu stavu. Preto hovorím technická. Nechcem to znížiť, práve to je veľké. Nech sa k tomu dostane.
Alebo to technické, to mám pocit, že to trolinku tak akoby znižovalo že byť v stave lásky, že je technická záležitosť.
To je taká veľká vec, že to sa malo komu podarí. Technická záležitosť je aj, keď niekto ubližuje. Keď sa chceme pozrieť na to z pohľadu štruktúry vedomia, ako to funguje, čo beží na pozadí, tak sa pozeráme na to, aby sme pochopili, ako to funguje technicky, čo sa tam vlastne deje a sú to veci s energiami.
Ale technicky, ako nemyslíš, že technická záležitosť, že aby sme sa dostali do stavu lásky, musíme použiť nejakú techniku
nie,
na to?
Nie. To je stav. To je stav, ktorý treba dosiahnuť.
Ešte raz prosím ťa približ, v akom zmysle myslíš to, hovoríš, že je to technická záležitosť?
No, idem k tomu. Idem to teraz vysvetliť, ale ešte doplním, že dynamická energia existuje teda v plynúcom čase. A v ňom tejto dynamickej energii existuje to nové vedomie, alebo vedomie 2, verzia 2, toho človeka s tým telom, ktoré môže prežívať tú lásku. A teraz, ako boli a sú štrukturované vedomia? Ideme na tú technickú stránku. Z tej technickej stránky vyplýva všetko, vyplýva o čo tu šlo, prečo sa to tak zvrhlo, prečo je tu taký boj, prečo muži sa snažia využiť ženy a niektoré ženy sa snažia využiť slabých mužov. Všetko je odpoveď tam. Aj čo je láska.
Takže teraz si mi asi povedal, že technická, asi si mi odpovedal, technická záležitosť, láska, myslíš, ako štrukturálna, v tom zmysle štrukturálna.
Áno, štrukturálna, áno. Mm-hmm. No ale ešte, aby som sa môžem potom vrátiť k tým, čo je tá statická energia, alebo aké charakteristiky nesie. Tá dynamická energia nesie charakteristiky. Čiže čo to znamená, že prejavená hybná sila adresovaná niekomu? Hej? Čiže napríklad, čo to je? Čiže prejavená hybná sila má ženský alebo mužský charakter, som hovoril. Prejavenou hybnou silou, teda dynamickou energiou, sú všetky prejavené mužské a ženské charakteristiky. A to sú tri skupiny. To je veľa. Správna genetika, základné charakteristiky muža a ženy a ďalšie charakteristiky muža a ženy. Čiže v podstate všetko sú charakteristiky. Energia nesie charakteristiku. Energia je charakteristika. Druh energie je charakteristika. Poviem príklady.
A Peter, prosím ťa, každá energia musí byť zákonite buď mužská alebo ženská, mať túto charakteristiku, alebo môže byť aj energia nejaká neutrálna?
Není neutrálna, ale pointa je v tom, že v partnerstve muž aj žena potom vytvárajú mužskú a ženskú energiu.
Dobre, ale mimo partnerstva napríklad...
Není také, že mimo partnerstva.
Čo?
Život sa vôbec neprežíva, nebude prežívať mimo partnerstva, také neexistuje. Také neexistuje, s tým sa nepočíta vôbec. To není v pláne, to nikdy nebolo v pláne. Život bol vždy prežívaný vo dvojici. Celá štruktúra, všetko, čo bolo doteraz, bolo postavené na tom. Vždy bolo všetko postavené na tom.
No a keď sa povedzme stretnú nové štruktúre bytia, nemusia prežívať, ale stretnú sa dve priateľky napríklad, tak medzi nimi bude prúdiť nejaká energia, nie?
Každá bude cítiť, čo prežíva tá druhá. Lebo to je cítiť. To cítiť. Lebo rozdiel je, že cítim lásku, ktorú prežíva niekto druhý, alebo ten cit sám vytváram. To je rozdiel. Čiže keďže som otvorený a tá energia zo mňa prúdi, tak ak cítim, že niekto je hajzel, to z neho cítiť, tak toto je tak čitateľné, že to každý bude vedieť a cítiť. Ale nikto, nikto ani nenapadne, že by sa pozeral po niekom druhom. To nikto ani nenapadne, lebo každý má svojho partnera, s ktorým to prežíva a tú lásku s ním zdieľa a povieme si, čo to je. Čiže nikoho to nenapadne, to sme my mimozemšťania. Hej? Tu by sa to možno považovalo za filtrovanie. Flirtovanie, to hovorím naschvál zo srandy, tak som si z toho zmenil.
Flirtovanie.
Flirtovanie, ale ja som zmenil na filtrovanie, hej?
Áno, áno.
To je také vtipnejšie.
Áno, ale, no, ale tam, keď sa, budú tam súrodenci, brat, sestra?
Nie.
Nebudú?
Nie, ani deti.
Ani deti, ani súrodenci.
Nič, partners.
No, ale partner. Napriek tomu, môže sa žena rozprávať tam s mužom?
Bez
nemyslím
problémov.
Nemyslím s partnerom, s iným mužom.
Bez minúťa oka.
Áno, a medzi nimi nejaká energia bude prúdiť, áno?
No jasne, veď z každého prúd, každý to má otvorené a v podstate cíti, čo prežíva ten druhý. Ona bude vedieť, že ako ten muž je s toho svojou partnerkou, čo prežíva, lebo to bude cítiť. On zase, ten muž, bude cítiť, čo ona prežíva s tým svojim partnerom. Lebo to cíti, to sú charakteristiky. Pokoj, láska, radosť, dobrota, veď ja som to robil, sám som to vedel preniesť na druhých už tu.
Uh-huh. A tá žena, keď bude napríklad v rozhovore s mužom, bude na neho prenášať ženskú energiu?
Mužskú môže. Akúkoľvek charakteristiku,
čiže
čo robí.
Žena môže produkovať, alebo generovať, alebo ako by sme to povedali, môže aj ženskú, aj mužskú?
Takisto je muž. V partnerstve, keď sú. Lebo to je o tom stave, ktorý dosiahli. O tom stave tej štruktúry, tej lásky, ktorý nastane. O tom stave.
No a keď bude žena v kontakte s iným mužom, nie partnerom svojim, tak takisto môže generovať lásku aj ženskú, aj mužskú, nie?
To nemá spoločné s tým mužom, ktorého stretne, nejakým iným nič. To má spoločné s jej partnerom.
No počkaj, ale...
Akákoľvek to robá energia. To je čisto partnerská záležitosť.
A nikde inde nedokážeme vytvoriť energiu iba s partnerom?
Áno. To všetko tí druhí môžu iba cítiť a vnímať, lebo je to v nás. Ale my môžeme vytvoriť do prostredia energiu, hej? Pre partnera. Ale vždy to je partnerská záležitosť. Vždy, striktne. Striktne. Nedá sa to mimo. Tak to bolo od samého začiatku naplánované stvoriteľom. To bol hlavný úmysel, čo sa testoval. Čo sa zistí, ako sa to môže všetko než testoval, ktorý sa snažil nájsť to najoptimálnejšie riešenie. A princíp dvojice je to najzákladnejšie, čo je.
A tu sme boli schopní vytvárať energiu v partnerstve? Muž a žena?
Musím to povedať tak, že bola to simulácia, takže simulálnym spôsobom áno. Nechcem ísť do detailov teraz, aby sme neodpočili príliš od témy. Ale určitým simulálnym spôsobom áno, hej? Do určitej miery, áno. Lebo inak by sa to nedalo zistiť. Takže áno. Mm-hmm. Ale inak trošku, ako by si ľudia predstavovali.
Inak?
No inak, lebo to nebolo to naozaj. Nebolo to, tá finálna verzia, hej, že ono to všetko bolo akože, hej, ale reálne to bolo cítiť.
Mhm. Tu je jedna poznámka, teraz respektíve otázka od Miraka, že a co Haremi píše, tak neviem, ako to myslí.
Áno, no to sme sa nedostali ešte k tej štruktúre, to možno sa tam, dúfam, že sa tam dostanú, neviem. Možno za týždeň budem pokračovať, lebo...
No asi toto bude téma, asi ktorú myslím si, že je veľmi zaujímavá a že to asi bude aj na viac relácií táto téma. Nie je to jednoduchá téma. No ale chcela som sa ešte spýtať, že neviem, či o tom budeš hovoriť alebo nebudeš, tak ak áno, tak kľudne to odložíme na neskôr, že čím je to dané, alebo čím, ako to bude dané, že v tom partnerstve medzi mužom a ženou, že koľko tej energie, nemyslím ani koľko, čo sa týka ako nejako kvantitatívne to hodnotiť, ale skôr čo sa týka podielu, že koľko žena, koľko vyprodukuje mužskej energie alebo ženskej, to sa bude nejako v jednotlivých etapách života meniť, alebo každá žena bude konštantne nastavená na to, že vyprodukuje, ja neviem koľko, 60% alebo 80% ženské až 20% mužské, alebo ako to bude?
Nie, to je až vtipný, to znie taký, taký byrokratizmus, hej, že ešte ano. Formuláre k tomu chýbajú.
Áno.
No, poviem základné, aspoň teda charakteristiky, aby ľudia mali trochu predstavu, že teraz všetko, čo budem hovoriť, treba si uvedomiť. Energia sa vytvára, keď sa prejavuje tá charakteristika. Na prejavovanie potrebujeme telo. A pocit z toho vzniká prevedomie. Lebo vedomie, telo je súčasť vedomia. Na to nikdy nezabudnem. Telo sa nesmie podceňovať. Nikdy. Nikdy. Pozor. Som chcel ísť iné téme. Dobre. Čiže základné mužské charakteristiky, je ich 12, základné. Sú v troch skupinách. Pokoj, láska, radosť, dobrota, láskavosť. Hej. Potom oddanosť, dôvera, vernosť, vytrvalosť. Tá skupina, nezlobnosť, sebazriekanie, sebaobetovanie, sebapoznanie. Ženské. Som sa strátil, som si to pripravil. Už mám prijatie, otvorenosť, obetavosť, odovzdanosť. Druhá skupina. Presnosť, systematickosť, hľadanie a nachádzanie, nezastaviteľnosť. Tretia skupina. Nežnosť, jemnosť, krehkosť, krása. Čiže každá z týchto charakteristík, príklad povieme, že oddanosť. Musím to prejaviť. Keď budem prejavovať oddanosť, tak vtedy ju vytváram tú energiu. Keď budem prejavovať, ona sa vytvára priebežne. Tá statická sa vytvára inak, tá sa vytvára, zhromažďuje sa, potom sa musí uvoľniť, to je iné. A to na inokedy. Čiže dôvera. Ja musím dôveru prejaviť. Nestačí, že si to budem mysleť. Musím ju prejaviť. Vtedy sa vytvorí. A koľko čo budem prejavovať, lásku musím prejaviť. Alebo ženské charakteristiky, čiže nežnosť musím prejaviť.
A keď...
Otvorenosť musím prejaviť.
Dobre, keď prejavím, vytvorím energiu.
Ano.
No a čo to potom znamená pre ten partnerský vzťah, alebo vôbec pre celú existenciu? Čo to znamená?
Ďalšia finta tam je. Žena, čo vytvorí energiu mužskú a ženskú, nevytvárajú pre seba. Vytvárajú pre vedomie svojho partnera. Muž vytvára energiu pre svoju ženu. Môžu, keď to není adresné, vytvárať energiu, ktorá je uvoľnená do prostredia. Energia, keď sa vytvára, ona v podstate ona nezväčšuje tú štruktúru tela, alebo to telo vedomie, všetko je postavené na energii. Nezväčšuje objem akoby, ale nerozvíja sa extenzívne, ale intenzívne, čiže zvyšuje kvalitu, zahusťuje, Čiže čím viac tej energie, tým je koncentrovanejšia a tým lepšie schopnosti sú. Tým väčšie preciťovanie, tým lepšia komunikácia. Tým je všetko dokonalejšie. Čiže je to postavené, že partner závisí od partnerky a partnerka od partnera. Je muž od ženy a žena od muža. Tak je to nastavené.
Čiže pri tejto, teraz myslím si, že vhodná chvíľa na to, aby sme povedali, čo hovoríš, že v tej novej štruktúre bytia nikto nebude sám. Všetci budú tam, všetci budú mať partnera. Takže nikto sa nemusí báť o to, že mu niekto nedá a nebude dávať energiu, alebo prípadne, že nebude mať komu dávať. Takže tak je to nastavené, že tam tie lásky z večnosti, ktoré tie vedomia, ktoré k sebe patrili, tak sa tam opäť stretnú a spoznajú sa, áno? No, ale ešte by ma zaujímalo, čo si povedal, ešte ťa nepustím chvíľku ďalej, keď si povedal, že tá energia vzniká tým, že sa prejavuje a ide teda buď tomu partnerovi, alebo ide niekde do priestoru. No a teraz...
Kvalitné prostredie.
Dobre, a keď teda, ja neviem, povedzme, partnerka bude dávať partnerovi pozornosť. Čo rozhodne o tom, že teraz takáto časť ide partnerovi z tej mojej pozornosti a ostatná vytvorená energia ide do priestoru? To ako bude fungovať?
Závisí, komu to na koho dáva pozornosť. Komu dá tú pozornosť, adresuje. Ak partnerovi, tak všetko ide partnerovi. Ak je všeobecne, do priestoru.
No ale všeobecne to povedal si, že keď sa stretne napríklad žena s mužom, ktorý nie je jej partnerom, že tam nevzniká, nemôže vznikať energia. Tak ona, ako to tam...
Takto. Ona vzniká kvôli tomu partnerstvu ich tá energia.
Áno?
Nie kvôli stretnutiu. Čiže ona v sebe cíti lásku k mužovi.
Áno?
Cíti mužovú lásku a cíti tú lásku, ju prejavuje svojim správaním, alebo že je pozorná voči druhým ľuďom, hej?
Mm-hmm.
Čiže ona to má kvôli tomu partnerovi a tvorí tú energiu, alebo myslí, alebo niečo s tým partnerom spolu robia a myslia napríklad sú spolu s ľuďmi, hej? Mm-hmm. Niečo robia, tak dajú to von. Hej?
Mm-hmm.
Čiže závisí, ako je to adresované. To závisí od adresáta v podstate, čiže v podstate si ju môžu darovať aj to je možné. Ale môžu dať do priestoru, aby bolo krajšie, kvalitnejšie to prostredie.
Mm-hmm. Ale to je vecou každého vedomia. To nejde, ako nejdu sa partneri dvaja dohodnúť, že ideme dať teraz energiu do priestoru. Jednoducho, v tomto každý si rozhodne, čo so svojou energiou
urobí. Oni sú zladení, to urobia to zladenie. No. To není, že sa musia dojednávať. To jednoducho vedia. Majú vedenie, je tam ten systém statické energie a tam je vedenie. To není žiadny problém. To sú naši len.
Mm-hmm. No ale ešte si mi neodpovedal na tú otázku, že
už je ich viac. Chcem sa dostať k tej tvojej prvej, čo som povedala, že neskôr. Zatiaľ sa neviem prepracovať.
No neviem, som si ju nezapísala, neviem, či som ju už medzi tým aj nezabudla, ale teraz som sa ešte takú neskôršiu otázku, čo som sa pýtala, že ako to funguje, keď si hovoril, žena vytvára energiu aj mužskú, aj ženskú a muž takisto aj mužskú, aj ženskú, že aké sú tie podiely, ako to je, podľa čoho sa to...
Není sú podiely. Ako kto spraví, tak každý sa jednoducho snaží logicky najviac spraviť. Lebo to cíti v sebe. To nemôže, to není tak, jak my, že tu sme zvyknutí sa brániť a neviem čo. Každý sa snaží praviť maximálne. To je maximálna otvorenosť.
Ale môže to byť tak, že povedzme tá žena, to jej vedomie, to vyhodnotí, že teraz by tento môj partner potreboval mužskú energiu, tak ja mu dám teraz mužskú a nebudem mu dávať ženskú?
To tak nie, lebo to, čo cíti, bude prejavať to, čo cíti, to, čo jej príde, že toto je správne cítiť, teraz to prejaví, hej?
Hm?
To, čo teraz momentálne není naplánované, že 5 ročnicu naplánovať.
Áno, áno, ale teda keď mu bude dávať nejakú charakteristiku, ktorú si prečítal alebo povedal spomedzi tých mužských charakteristík, ja neviem, oddanosť si tam myslím, čo si také niečo.
Hej,
si... No, tak keď dá mužovi oddanosť napríklad, tak v podstate mu prejavuje mužskú charakteristiku, áno?
To už... Áno, lebo to ide, mužská a ženská je v tom, že kto to vytvoril.
Mm-hmm.
Mužské charakteristiky vytvoril stvoriteľ, inkarnovaný ženské vedma. V tom oni sú modelom pre všetky tie charakteristiky. A toho je viac, hovorím, je tam správna genetika, je toho tam viac. Je tam napríklad čo znamená milujúci. Muž, milujúca žena. Mám definíciu lásky a z toho vyplýva tá štruktúra.
Áno, tak
čo?
Poďme aj, čo to je milujúci, aj samozrejme, že na lásku, to je ešte zaujímavejšie.
To súvisí s láskou, lebo to je milujúci, súvisí s tou mužskou charakteristikou alebo mužským princípom a ženským princípom. To je samotná podstata milujúci, lebo žena očakáva, že bude mať milujúceho muža. Muž očakáva, že bude mať milujúcu ženu.
Uh-huh.
A čo to je tá najvyššia kategória, pod ktorú spadajú všetky charakteristiky. To je to hlavné, úplne najhlavnejšie. Či mne to trvalo dosť dlho, kým som tú definíciu prepracoval, takže ja budem teraz tak, skúsim sa ju fakt prečítať veľmi detailne, s tým, že kto si to chce, kto chce nad tým premýšľať, nech si to pustí viackrát túto časť a nech si to zapíše. Milujúcim mužom je taký muž, ktorý je naplnený mužským princípom a prejavuje ho voči svojej žene. A čo to znamená? Čiže otvorený a zraniteľný muž. Žiadne bariéry. Zraniteľný znamená, že v našom svete by ho každý zranil. To je tá otvorenosť, keď sa stretnem s niekým, čo si spomínal. Otvorený a zraniteľný muž. Pretvorený na obraz jeho ženy, či jeho žena mala nejaké charakteristiky, ktoré ona vytvorila, čo by mal spĺňať muž. To sú tie ďalšie charakteristiky, čo som spomínal. Schopný vytvárať, či otvorený a zraniteľný muž, schopný vytvárať a prejavovať city, citný, jak väčšina mužov, že mala blokované city, sa celý, bez akýchkoľvek zábran, dáva svojej žene. Dáva sa jej vzieť zmocnení sa, čo to znamená, muž sa zrieka seba v prospech svojej ženy. Dáva jej svoje jadro, srdce. Sa dostávame už k tomu štrukturálnemu prvku. Muž sa zrieka seba v prospech svojej ženy, dáva jej svoje srdce. Čiže dáva jej seba, svoje jadro, jadro vedomia. Srdce vyjadruje jadro. Preto sú všade srdiečka. Muž prijíma odovzdanie sa svojej ženy, čiže čo robí muž? Muž prijíma jadro, srdce svojej ženy. Symbolicky toto vyjadruje ten symbol yin a yang, kde sú tie kruhy, iné farby z tej druhej farby sú akože v tej protichodnej farbe. Teraz, dobre, čiže toto je muž a žena.
A hovoril si ešte, k tomuto sa spýtam, že muž, keď si hovoril o mužovi, že je prerobený, alebo neviem, aký presne výraz si už použil, prerobený, ale na obraz svojej ženy. Čiže keď žena má nejakú predstavu, že ten muž by mal byť takýto a takýto, tak milujúci muž ju naplní, áno. Teraz sa určite mnohí muži, poznajúc tieto reálie, ktoré sú tu, chytajú za hlavu a povedia si, no tak akože čo, veď by ma doviedla, neviem kam, keby som robil to, čo ja, ona chce a tak. Takže tam tieto obavy zrejme nebudú, že ženy nebudú mať žiadne požiadavky, samozrejme aj opačne muži, ktoré by boli nielenže nesplniteľné, ale aj nejakým spôsobom nedôstojné, alebo neviedli k nejakému po správnej ceste, áno?
Sú charakteristiky. To sú zadané, nadefinované charakteristiky, ktoré môžem niektoré prečítať aj z jednej, aj z druhej strany, ale prv poviem tú ženskú definíciu, milujúca žena, čo je.
Áno.
Milujúcou ženou je taká žena, ktorá je naplnená ženským princípom a prejavuje ho voči svojmu mužovi. Čiže otvorená a zraniteľná žena, celá, tentokrát pretvorená na obraz jej muža, vzájomná vec to je. Schopná vytvárať a prejavovať city, celá bez akýchkoľvek zábran, prijíma svojho muža, prijíma ho v jeho zmocnení sa jej, žena prijíma srdce svojho muža, prijíma jeho jadro, srdce. Žena dáva súčasne svojmu mužovi svoje plné odovzdanie sa, žena sa zrieka seba v prospech svojho muža, dáva mu svoje jadro, srdce. Čiže z obidvoch definícií je to, na počúvanie je to určite zložité počúvať, lebo to je fakt akože každé slovo tam má váhu. Príde k výmene tých jadier vedomí. To úplne to podstaty vedomia, toho, kto je, sa vymenia. Nie, že vymenia sa, akože sa vložia do toho druhého, nie, že sa nahradia, ale vložia sa do toho druhého. A hovorím, to je už ten štrukturálny prvok, o ktorom stále rozprávam, ku ktorému sa nedostať.
Nikto nemusí mať strach, že keď dá svoje srdce alebo svoje jadro, svojho vedomia partnerke a partnerka partnerovi, že stratí sám seba, že to už nebude on, že to bude, lebo dala svoje srdce jemu. A on dal srdce.
Tým myslenie princípu ja som. Zabudnime na takýto spôsob myslenia. To túto každý bude tak rozmýšľať. Lebo každý tu rozmýšľa, ako toho druhého dostane.
Áno. Ale v skutočnosti sa to ani nestane, keď dá to jadro, nie? To je moja otázka teraz. Keď žena dá srdce svojmu mužovi, nepríde ona o to, čo v tom srdci mala?
Jasne, že nie. Lebo ona ho má stále. No. Čiže budem to musieť povedať, tú štruktúru, teda ja už neviem, ako to mám povedať, že máme toho toľko o tom rozprávať. No, čiže aspoň tú štruktúru, aby sme povedali, či charakteristiky, necháme tak, poviem napríklad iba, že charakteristiky ženy páraby.
Áno, ale ja by som navrhovala, že dajme pesničku teraz.
Iba tie charakteristiky pár poviem.
No dobre, tak daj pesničky, charakteristiky.
Čiže napríklad, žena, milá, nežná, láskava, vyťahujúca sa, hej, krásna, prejavujúca city a pocity, otvorená, všímavá, pozorná. Charakteristiky, ktoré energiu.
Každá žena bude krásna, predpokladám.
Tam. Áno, ale to ide o to, tú krásu robí vedomie.
Áno.
Telo je súčasť vedomia.
Čiže tým, že sa budeme snažiť zušľachťovať svoje vedomie, tak budeme krásnieť, áno?
No, už od samej podstaty budeme, alebo sme krásni, nie?
Áno. To sa týka aj mužov, že budú krásni tým, že budú si zušľachťovať svoje vedomie.
Jasne, poviem pár príkladov, ešte na muža, aby sme tie charakteristiky uzavrali. Mm-hmm. Hovoríme o energii. Pracovitý, tolerantný, vzdelaný, múdry, vedome sa duchovne rozvíjajúci, úprimný, citlivý, nežný, láskavý, veľkorysý, starostlivý, rozvážny, spoľahlivý, odolný voči tlaku, prejavujúci city a pocity, nemýšľajúci o každom ženinom slove. Spoľahlivý. Príklad, to sú len niektoré. Aby pre obraz, že o čo ide. Charakteristiky, ktoré sa, keď sa budú prejavovať, tak vzniká sa energia. Dynamická, tak, ktorá prúdi. Pomená tú pesničku a potom si dáme tú štruktúru už konečne.
Dobre, takže nech sa páči, milé poslucháčky, milí poslucháči, Jano Svetlán Majerčík, Vysoko návyková.
Dopamínový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že sa celý deň smeješ a veľkú radosť máš, že sa tak deje. Láska k životu sa takto začína, možno si sládkovič a ona marína. Niekedy vyhorí, niekedy pretrvá, láska k životu nie je náhoda. Vysoko návykový dopamínový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že v oblakoch lietáš a že si slobodný a už si to nedáš. Láska k životu je cesta nádherná a niečo podstatné pre teba znamená, možno aj hlboké, trafené dovnútra. Tak ju chyť za ruku a si to vychutnaj. Veď predsa vieš, že sa radovať smieš. Sny rýchlo letia do oblakov. Veď predsa vieš, že nádherne znieš. Život ťa láka do zázrakov. Vysoko návykový dopamínový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že sa celý deň smeješ a veľkú radosť máš, že sa tak deje. Láska k životu je cesta do raja, vedia to básnici a vieš to ty a ja. Keď bude za nami všetko to prežité, iba to podstatné ostane ukryté v nás. Vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko, vysoko návyková, vysoko návyková, vysoko návyková, vysoko, vysoko návyková, vysoko návyková, vysoko návyková, vysoko.
Takže Peter, pesnička nám doznela, tak nám povedz, čo si nám slúbil, že nám povieš definíciu lásky. To bude určite mnohých, mnohých poslucháčov aj poslucháčky zaujímať, že čo to teda vlastne tá láska je. Je to stav, je to, potrebujeme na to niekoho, aby sme lásku prejavovali, alebo nepotrebujeme, alebo ako ju máme vytvárať, alebo čo s ňou máme robiť, tak nám povedz niečo k tomu.
Lásku spôsobuje určitý stav vedomia. Hej. Musí nastať určitý stav, ale tú definíciu, čo je to láska, poviem. Láska muža, hej, je cit, ktorý tvorí, či ho v sebe cíti, tvorí, dôležité. A prejavuje vedomie milujúceho muža. Že milujúci muž, sme si povedali, po prijatí jadra srdce svojej ženy. Čiže je tu technická podmienka. Po vedomí ženy musí existovať vedomie, či jadro muža, vedomia muža. Srdce, hej? Štruktúrálne sa ešte k tomu vrátime dnes, asi ja fakt neviem, už asi nie, lebo to je na dlhšie, ale čo to presne povieme potom. Láska muža je hybnou silou muža prejavenou svojej žene. Láska je jednou z tých dynamických prúdiacich energií najrozsiahlejšou, najväčšou, v najväčšom rozsahu. Čiže ešte raz to prečítam celé, bez tých vstupov. Láska muža je cit, ktorý tvorí, cíti ho v sebe a prejavuje vedomie milujúceho muža po prijatí jadra srdca svojej ženy. Láska muža je hybnou silou muža, prejavenou svojej žene. A teraz, láska ženy. Láska ženy je cit, ktorý tvorí, cíti v sebe a prejavuje vedomie milujúcej ženy po prijatí jadra srdca svojho muža. Láska ženy je hybnou silou ženy, prejavenou svojmu mužovi. Čiže najvyššiu formu lásky môže cítiť muž alebo žena a v sebe, vo svojom vedomí, žena jadro, srdce svojho muža a muž jadro, srdce svojej ženy. A teraz tej tvojej otázky, ktorú si hovoríš, že si zabudla. Že to boli tie typy lásky. Materinská láska. Ono to súvisí s tou štruktúrou. Materinská láska je oveľa nižší level ako partnerská láska. Lebo tam ide o to, že je tam prítomnosť dieťaťa, rozvíjajúceho sa vedomia, až do väčšinou okolo 6 rokov, oficiálne max do 7 rokov veku dieťaťa, ktoré tvorí súčasť ženy. Čiže je súčasťou ženy, je súčasťou toho vedomia, čiže keď len nie na takej úrovni, nie tak štrukturálne ako partner. Čiže je tam vzťah. Prítomnosť vedomia v sebe takéhoto, len to není vedomá prítomnosť, to je nevyhnutnosť. Pri tom mužovi a žene, keď dávajú svoje srdce, to je vedomé. To je úplne iný level. To je oveľa, oveľa, oveľa vyššie ako to, čo matka cíti k dieťaťu. To je oveľa vyššie. Ľudia nevedia, čo je to láska ešte.
Nevedia. Nevedia teda, aj, lebo ja by som povedala možno, že aj nevieme, tak to by som to možno povedala, ale dá sa to ešte nejako priblížiť? Vieš, lebo keď povieš, že je to, že muž prenikne, alebo žena sa mu odovzdá a muž dá svoje srdce žene a rovnako naopak, žena dá svoje srdce mužovi, vieš, že dokážeme to, ako to dokážeme identifikovať, keď sme treba v partnerstve, že toto je láska, lebo keďže tu skoro ani nevieme, čo to tá láska je, často si to zamieňame, že ja neviem, žena má predstavu, stretne muža, má predstavu, treba, aby sa ku nej správal pekne, úctivo, aby sa o ňu staral, aby jej možno doniesol lučné kvety, odtrhol a doniesol, aby bol pozorný. A keď všetky tieto atribúty, alebo tie, ktoré si žena momentálne považuje za dôležité, keď muž splní, tak povieme, že jej to je láska. Lebo on teda urobil to, čo chce, alebo to, čo, po čom nie je, že čo chce, ale po čom túžila tá žena, alebo po čom túži. Tak má toto, táto definícia niečo s tým, to, čo je také pre nás uchopiteľné, tá starostlivosť, pozornosť, záujem, to si každý vieme, čo je pozornosť. Každý vieme, čo to je záujem. Ale keď sa povie láska, tak nevieme, čo si máme predstaviť. Že má to niečo spoločné aj s týmito atribútmi, ktoré som spomenula náhodne?
Keď bereme náš svet, hej? Väčšinou zo strany mužov ide o namotávanie. Že sa snažia tváriť, že tieto veci majú na začiatku. Ženy potom zistia, že sú prázdne nádoby. Po väčšine prípadov, alebo v mnohých prípadoch to tak je. V tomto prípade hovoríme o charakteristikách, ktoré má muž nadobudnúť, aby v žene vzbudil lásku. Tu prichádzame k úlohe muža. Tá je úplne odlišná, ako si ľudia doteraz predstavili. Muž je ten, čo musí v žene prebudiť lásku. On je ten, čo prvý musí obsiahnuť tie charakteristiky, ktoré žena očakáva. Tie, čo sme menovali, či je v zmysle tých charakteristik, tých energetických. Musí to ovládnuť, prv on. Musí ich reálne mať, musí to reálne prejavovať, žena to musí cítiť a vidieť. Potom môže začať, v podstate, toto musí začať dávať žene. Či muž je ten, čo iniciuje ten celý proces. Ten, čo musí začať dávať. Hej. žena má prijať, ale ona musí mať istotu, že to, čo prijíma, stojí za to. Nie názor, nie predstavy, nie v podstate nejaké rúžové okuliare, ako sa hovorí. Musí reálne vedieť, že to je naozaj ten muž, ktorý má tieto charakteristiky a ktorý sa začne prejavovať ako milujúci. Čiže začne splňať tú definíciu. Tá definícia milujúceho muža je najmä o dávaní. Až keď to muž robí, žena reaguje. Prichádza k reakcii, kde ona prijíma a potom nastupuje jej definícia. Čiže nastupuje definícia milujúcej ženy. Čiže muž musí akoby nechať rozkvitnúť ženu. Keď muž to neurobí, tak žena nemá šancu.
Uh-huh. Ale povedz nám, vieš nám teda povedať nejakú pomôcku kvázi na to, aby sme to vedeli rozlíšiť, aby žena vedela rozlíšiť, že ten muž že to je vo vzťahu tomu mužovi, že cíti lásku, alebo naopak, aj muž voči žene. Keď teda to môže byť akože, nechcem povedať, že zamaskované, ale môžu tam byť tie také, nechcem naozaj teraz, aby sme hovorili o nejakom maskovaní, ale chcem, že keď sú tam tie atributy, že dáva ten muž tej žene pozornosť, dáva jej starostlivosť, všetko dáva to, čo hovoríš, muž musí dávať prvý. Tak keď jej to všetko dáva, to, čo očakáva, je to, znamená to, že to je láska z jeho strany? Dáva to naozaj?
Ešte nemusí. Mm-hmm. On nesmie byť prázdny. Musí byť schopný vytvárať energiu. Keď ju nevytvára, žena veľmi rýchlo zistí, že nič nemá a že nedostáva to, čo čaká. Čiže on musí tie charakteristiky dávať ako energiu. Nie ako prázdne, nejaké formálne vyjadrenia. Musí tam byť reálna energia, ktorá žena čaká, že ju príjme. A musí ísť na bok to, čo budeme rozprávať na budúce, či je tú štruktúru tých vedomí a to snaha, ako muži sa snažia ovládnuť ženy a na akých princípoch to funguje. A zas naopak, ako ženy sa snažia ovládnuť mužov. Je to vec energií a vec určitej techniky a pravidel, ktoré tam platia. Sú v tom napríklad pre ženu sú dôležité dva prvé pohlavné styky. Je v tom prenos genetiky, čiže muža na ženu kvôli vytvoreniu nového vedomia dieťaťa. Tak to tu bolo. Čiže z tohto pohľadu tá žena ide vždy do veľkého rizika. Tak to tu vždy bolo. Vždy do veľkého rizika. A keď zistí, že muž nedal nič, lebo nemá, lebo to bolo blokované, tak to nemôže normálne fungovať. A o láske nehovorím ani my môžeme mysleť, že niečo je láska, ale to nie je láska. Láska je cit. To je trvá, to je niečo silné, ktoré vzniká iba za vytvorenia určitej štruktúry.
A dokáže to žena cítiť?
Áno. Áno, ale nemusí to vedieť pomenovať. Uh-huh. Nemusí vedieť, o čo ide. Väčšinou ani nevedia, o čo
ide. Ako to cíti? Ako motýliky v bruchu?
Alebo ja skôr ako? By som cítil, že registruje tú nespokojnosť. Že to skôr registruje, ale nevie, čo to je. To, čo si myslí, že láska veľmi rýchlo zistí, že nie, lebo chýba tam tá podstata. Keď tam není tá energia, tá reálna tvorba energie, ona bola na to tak vytvorená žena, že ju prijíma. Na prijatie, chápeš? Ona bola na to nastavená. A keď to nedostane, tam prichádza okamžitá nespokojnosť, prázdnota. Nič necíti. Mm-hmm. Nič necíti. Mm-hmm. Tie motýliky v bruchu, jak ty hovoríš, to som dlho nechápal, o čo ide. Som sa musel pýtať, že čo to vlastne znamená. Tak to môže byť iba môže to byť iba tá predstava, že konečne to nájde, to, čo hľadá. Potom väčšinou príde sklamanie.
Áno, áno. Ja by som povedala, Peter, že ešte sa k tejto téme určite vrátime na budúce. Ešte tu máme, myslím, že dve otázky, ešte som ich nestihla prečítať, ale aby sme odpovedali nášmu poslucháčovi Mirkovi, ktorý nás počúva a píše tu, jak budú v novém, asi myslí v novom svete, prožívať šťastie a jak dlouho tam bude. Budú tedy prožívať i nešťastie? Bude dualita, poslouchám.
Táto dualita je somarina, je to výtvor Boha, aby žiadna dualita nebude, lebo čo je šťastie, keď prežívam pokoj, lásku, radosť, dobrotu, oddanosť, vernosť. Môžem byť šťastný. Čiže šťastie je súbor viacerých charakteristík, či viaceré charakteristík vytvárajú pocit šťastia. To je trvalý stav. Mm-hmm. Trvalý stav. Žiadna dualita. Mm-hmm. To je tu, lebo Boh. Ani toto tak, kedysi to nebolo ani tak na zemi. Toto priniesol až Boh a princíp ja som. A to všetko, ten boj o energiu, o ktorom sa budeme baviť na budúce a o tom, čo je ten stav toho preniknutia srdca alebo vniknutia srdca alebo jadra ženy do muža a muža do ženy. Čo to je a čo okolo toho sa chodí, čo okolo toho sa dialo, čo robili muži, čo robili ženy. Mm-hmm. Druhá otázka?
No, druhá otázka je, inak, když přijdu naštvaní z práce domů, upracovaní, jak budú projevovať lásku a jak žena bude reagovať, když chtela do kina?
Zase sa tu bavíme v princípe akože ja som a Boha. Hej? Naštvanosť. To je všeobecná nasratosť. To je základná jedna zo základných toxických charakteristík Boha alebo toxických programov Boha. Takže keď sa tu bavíme o takýchto charakteristikách, zabudneme na akúkoľvek lásku. Tam nemá miesto. Kto toto má, nech ani nepočíta z nejakou láskou. Také tam nemôže byť nič. Tam musí byť čistý každý. A na to tu bol ten život, aby sme to dosiahli. Nový svet není pre každého. Treba uvedomiť. Iba pre tých, pre tie múdre panny, som tu viackrát hovoril z toho podobenstva, ktorí boli pripravené a mali olej. Mm-hmm. Pre tie hlúpe sa zatvárajú olej, nemali, zatvárajú brány. Tak ako my dnes teraz zatvárame, to bude 9 hodín.
Ano. Tak nech je to pre nás všetkých výzva, a Mirek, pre teba s tou nasratosťou, respektíve nenasratosťou a s láskavosťou. Dobre, takže asi sa teraz už pomaličky rozlúčime s vami, milí poslucháči, aj milé poslucháčky, samozrejme na prvom mieste, milé poslucháčky. Prajeme vám peknú dobrú noc a tešíme sa na stretnutie s vami už o týždeň, keď nám niečo napíšete, čo by vás zaujímalo teraz k tejto téme, ale môže to byť aj niečo iné, s čím si neviete poradiť, tak budeme poctení. Takže ja sa s vami lúčim a ešte raz vám prajem peknú dobrú noc.
Ja sa tiež pripájam, pozdravím všetkých poslucháčov a na budúce pôjdeme ešte viac do hĺbky, lebo stále sme v podstate niekde na začiatku, čiže nezabudnite, o láske pokračujeme, budeme opisovať, čo to láska je, ale aj opak toho, ako to tu chodilo. Čiže kto bude počúvať, bude mať šancu pochopiť, čo sa mu v živote udialo. Pekný večer.
Pekný večer, dobrú noc.
Dobrú noc.